širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Dame, gospodo i svi vi koji se još uvijek niste odlučili, dobro vam noć i dobrodošli u noćni program Radio Beograda 202. Moje ime je Miodrag Stošić i ja ću biti sa vama večeras cijela 3 sata ove noći, što mi nije uspjelo ni sa jednom devojkom do sada. Kao što i sami znate, noćni program Radio Beograda 202 ima jedan specifikum, ima nešto što se danas veoma retko sreće, jedna arhaična stvar koja se zove tema programa. Trebalo bi da vam kažem na početku temu, ali ja neću da uradim to ovako lako, nego ću da vam kažem neke rečenice koje ste verovatno čuli, bez obzira da li volite nešto što je tema naše emisije ili ne. Stoga ćemo sad ovako da to izgovorimo zajedno, ja ću to da kažem, a vi ćete to da ponovite u svojim glavama i da se setite gde ste to čuli, da li na televiziji, da li možda na radiju, da li možda na YouTube-u, i pogodit ćete šta je tema ovog noćnog programa, koji se možda neće zvati baš širom zatvorenih očiju, zato što u strahu oči nisu zatvorene već krupne. They coming to get you, Barbara. It's alive, it's alive. One, two, Freddy comes for you. Three, four, better lock the door. Five, six, grab your crucifix. Hi, I'm Chucky. Wanna play? You're going to need a bigger boat. A boy's best friend is his mother. I want to play a game. Killer, mommy, killer. Listen to them, the children of the night. What a sweet music they make. Is a cry. Yo, shibitch, let's go.
Feel a chill. Victory's green and blessed riding away. this, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again.
Radio Beograd 202. Stiglo je nekoliko poruka za sam početak. Neko čiji se broj završava sa 253 piše: u strahu su velike oči. Horor. Neko nam šalje poruku: ajde, nemoj da plašiš ovaj narod, dosta ga plaši onaj vampir. Tu je sad ima jednog političara koga neću da pomenem, pa ćete onda znati o kome se radi. I ima karakondžula na kraju. I neko me pita: gospodine Zavodniče, verovatno ćete pričati o hororima, a gde je gospodin Luka? Hvala na ovom komplimentu. Nisam znao da i kroz mikrofon delujem kao zavodnik. Što se tiče gospodina Luke, on je tu negde. Ovaj noćni program nije onako fiksno raspoređen, nego sve to tako rotiramo i menjamo. Dakle, veoma ste lako pogodili šta je tema ove emisije, ovog noćnog programa koji će vas jahati sve do 4 ujutru: horor filmovi i zbog čega volimo da se plašimo. E sad, mnogi će danas reći u Srbiji, što mi volimo da radimo, da je horor svuda, da je horor politika, da je horor sport, i naravno da u hororu postoji ta neka varijanta socijalne komponente, ali mi ćemo se ovoga puta baviti filmovima. I gledat ćemo da otkrijemo zbog čega volimo da se plašimo, jer suočimo se sa time, mi volimo da se plašimo. Ne radi se o tome da neko dođe da nas onako veže u sobu i da nam pušta horor filmove i da mi moramo silom da gledamo, mada bi to bila odlična ideja za neke ljudi. Također, nećemo se truditi večeras da budemo onako suviše komercijalni, da pričamo samo o Freddyu Krugeru ili o Noći veštice ili o nekim drugim poznatijim hororima, a s druge strane nećemo ići ni u neku teoriju preširokog obima. Imat ćemo onako malo teoretičara koji će u prvom satu pokušati da nam pojasne korene horora, šta je danas horor i čime se to oni bave. Tako da ćete u prvom satu ove emisije čuti jedan snimljen intervju sa Dejanom Ognjanovićem, jednim od najvećih, ako ne i najvećim stručnjakom za horor kod nas, sa Ivanom Gavrić, koja je profesor književnosti i veliki poklonnik ovog žanra, kao i sa našim kolegom Markom Miranovićem, koji će nas upoznati sa korijenima filmskog horora i transponovanjem književnosti na filmsku traku iz ovog domena i žanra. Stoga, ostanite sa nama i nastavite da šaljete poruke. One stižu. Za one koji ne znaju, telefon je 0640202200, to je taj SMS servis i možete da šaljete sve poruke. Dakle, ne morate da se vezujete konkretno za neku temu o kojoj u datom trenutku pričamo, možete da pošaljete naziv svog omiljenog horror filma, neku ideju za vaš horror film ili šta vas plaši, da li je normalno gledati filmove i plašiti se. Znate da smo mi ovako radio otvorenog srca i dugog jezika i možemo da kažemo mnoge stvari, čak i ukoliko nam se ne dopadaju. Međutim, ništa ne može da zameni živu reč, naravno, i tu su naši telefoni 011-324-9202 i 322-9701, gde vi možete da se javite i da razgovarate sa mnom o čemu god želite. E sad, ja bih tu volio da igramo malu igricu. Svi ste gledali film Vrisak, serijal 1, 2, 3, 4, sad će biti serija uskoro, i tu su uvek javi onaj ubica koji tako zove izmenjenim glasom preko vokodera svoje žrtve i pita ih nešto. Ne znam da li ste tu ikad radili na radiju, ono što znam je da se Vrisak nikad nije dešavao u radio stanici, bilo ga je kao na filmu, bilo ga je u pozorištu, bilo ga je na internetu, sad snimio TV seriju, ali nijedan deo se nije desio upravo ovde na radiju. Šta ako sutra osvanemo svi ovako zajedno u kuriru kao učesnici filma Vrisa koji se desio u prostorijama 202? Dakle, slobodno se javite i možete da me pitate, plašite koliko god hoćete, verujte, ja da čekam da to čujem. 3249202 i 3229701. Slušate noćni program 202 širom otvorenih očiju zbog toga što pričamo o horror filmovima. Naš servis je otvoren za vaše poruke i one stižu sa svih strana, tiše od Tihog okeana. Jovan piše, jesi li uzeo autogram od Lane? Veseli retardo turbo dizeli sa Beograda na vodi. Nisam uzeo autogram, nismo imali vremena, ali eto drugi put. Aleksandra piše, na osnovu jedne rečenice ja sam zaključila da je horor, šta bi bilo, tačka, šalim se. Aleksandra, nije vreme šali. Opet Jovan, ko je terao Marvu da glasa za Krugera Fredija 2012. Pa, ovo su sve neke asocijacije koje ja ne razumijem, znate, ja sam onako dosta usko stručno osposobljena osoba, tako da večeras pričamo o hororima za koji se novac i dobija, ne oni koji ispadnu horor, a trebalo je da budu nešto drugo. Neko nas obaveštava da je juče gledao porno parodiju na film Vrisak i kaže da je odlična. Zaista zanimljivo. Opet Jovan. Osvanuti u Kuriru je danas privilegija. Slažem se, tek u politici na poslednjim stranama. Igi B piše, moje ženi je strava 50 nijansi sive boje. Mene ipak ta činjenica više plaši. Naravno, nigde toliko horora kao u realnom životu. Veoma su lepe vaše poruke, onako su zanimljive, pune duha. Međutim, sada ćemo se pozabaviti hororom kao teorijom. Možda niste znali, postoje ljudi koji su pravi stručnjaci za horor. Dakle, nisu to oni ljudi koji samo kao mi prelete onako preko filma, vide koliko ima golih grudi i kasapljenja, već gledaju studiozno horror filmove, prate književnost iz tog žanra. Jedan od njih je naš današnji sagovornik Dejan Ognjanović iz Niša, čovjek koji je doktorirao horror u književnosti. Moj kolega Marko Miranović je danas obavio sa njim razgovor koji ćete upravo čuti. I prvo pitanje koje je njemu postavio je kada je i kako počelo Dejanovo interesovanje za horror žanr.
Moje bavljenje hororom počinje i pre nego što sam znao da postoji žanr koji se bavi stravom. Naime, počinje još od jezivih priča i odnosno navodno anegdota koje sam slušao od starijih oko sebe, pre svega dede i babe, dakle takozvanih babskih priča o navodnim susretima sa duhovima, vampirima i tome sličnim stvorenjima. I ta fascinacija koju sam osjećao slušajući te priče je nešto što me je navelo da tragam za tom vrstom stvari koje u vreme mog detinjstva i mojih početaka čitanja i gledanja televizije i filmova nije baš bilo tako često. Dakle, u ranim 80-im kad sam ja tek polazio u školu i počinjao da pratim neke stvari, naša državna televizija imala samo dva programa na kojima su horori vrlo, vrlo, vrlo retko bili prikazivani. A da i ne govorim o tome da praktično ništa od iole vrednije od horora u književnosti nije bilo prevedeno. Tako da su ta neka prva interesovanja bila, odnosno interesovanje je bilo visoko, nego načini da se ona zadovolje su bili prilično skučeni. Ali eto, kažem, vremenom od kraja sredine 80-ih pa tu negdje u 90-im izdavaštvo i video boom, dakle video kasete, kasnije DVD i tome slično su omogućili da se jeli nešto dublje i ozbiljnije pozabavim tom problematikom.
Jedan od najvećih imena iz polja horor književnosti je Howard Phillips Lovecraft i njega je upravo Dejan Ognjanović približio nama kao čitocima i Srbiji kao zemlji. Kako je do toga došlo?
Lovecraft sam prvi put susreo zapravo u stripu, jer u vreme kada sam se susreo sa stripom Arti Misterija negde sredine 1980-ih, ništa od tog pisca nije bilo prevedeno kod nas. Dakle, u toj epizodi Kuća na granici sveta ja sam se susreo sa jednom sasvim drugom vrstom horora, odnosno strave i užasa od one na koju sam do tada bio navikao, dakle priča o duhovima i tome slično. Jedan horor daleko širih perspektiva, takozvana kosmička strava. I to je nešto što je na mene ostavilo veoma snažan uticaj, odnosno utisak, a kasnije kada sam došao do proze tog autora, što u prevodu, što u originalu, bio sam potpuno fasciniran i način na koji on apelovao na moju maštu je bio neuporediv sa bilo čim što sam pročitao do tada, pa vala i od tada. Tako da sam, imajući u vidu da je i kako je vreme prolazilo, relativno malo njegovih radova bilo prevedeno na naš jezik, a budući da sam već počeo da se bavim i prevođenjem i pisanjem i tome slično, kada se stvorilo interesovanje kod jednog izdavača da objavi zbirku najboljih Lovecraftovih priča i kada se obratio meni sa potrebom da ga posavetujem, odnosno da mu sastavim sadržaj te zbirke, ja sam mu ukazao da pristajem, da ću to vrlo rado uraditi, ali da to bude zaista jedno reprezentativno delo, dakle da to ne bude tek jedna zbirčica navrat na nos objavljenih desetak ili 5-6 ili koliko već pričica kao što je bio slučaj do tada, nego da to bude ne samo ozbiljan i obiman presek zaista najboljih njegovih stvari, nego da bude i praćen propratnim komentarima, napomenama, ozbiljnim pogovorom, biografijom, bibliografijom i mnogim drugim stvarima. Onda se rodila mogućnost da to bude i bogato ilustrovano i rezultat je knjiga Necronomicon, koja je zaista malo je možda bez veze da ja to kažem, ali to je prosto činjenica da praktično vrlo je malo autora nevezano za žanr, znači ne pričam ni o hororu ni o fantastici, vrlo je malo autora bilo iz koje sfere koji imaju tu vrstu prezentacije na srpskom jeziku. Dakle, ne samo izbor najboljih priča, nego čitav tretman, čitav taj prateći materijal koji uz to ide.
Osim što je priređivač, kritičar i analitičar, Dejan Ognjanović je i pisac i u posljednje vrijeme izdao dva kapitalna dela koja nose naziv Zavodnik i Poetika horora.
Zavodnik se zapravo nadovezuje na korene mog bavljenja hororom koje sam malo čas spomenuo, dakle na tu fascinaciju s tim anegdotama tog nekakvog ruralnog folklornog horora, dakle ne horora prepisanog iz Stephena Kinga ili iz horror filmova, ne horora o zombijima i o video viđenog iz video igara, nego tog nekog iskonskog horora koji je i u mom slučaju, kažem, bio jedan od prvih, ako ne i prvi okidač u mom bavljenju ovim. Dakle, u romanu Zavodnik se ja vraćam i sopstvenim korenima, a i korenima celokupnog horora koji je, naravno, pre nego što je dao svoje plodove u književnosti, pre svega cvetao u upravo toj vrsti priča, legendi, mitova, folklora i tome slično. Tako da se u romanu Zavodnik zapravo bavim tim ruralnim hororom, odnosno protagonista je profesor, urbani čovjek, dakle obrazovan iz grada, koji sticajem okolnosti bude u prilici da bude angažovan da dođe u jedno opustelo selo, kakvih nažalost u Srbiji ima i previše. Dakle, jedno planinsko selo izolovano u kome izumiru poslednji starci, u kome se odavno ne rađaju nova deca, ali gde baba sa dvoje unučadi koja su sticajem okolnosti siročad, dakle nemaju roditelje, pokušava da ih izvede na pravi put, mada to šta je zapravo pravi put za tu decu postaje jedan od povoda za trvenje između profesora i te babe, a onda se tu jave i nagoveštaj da možda ima nekih mračnih sila povezanih za njihovog pokojnog oca i da možda čak taj otac i nije tako pokojan kao što izgleda. I kažem, tu se taj naš urbani, obrazovani, pametni intelektualac odjednom susreće sa nekim atavizmima, sa nekim sujeverima i pričama za koje misle da su samo babske priče, a koje možda imaju malo veću realnost nego što je on očekivao i zamišljio. Što se tiče poetike horora, poetika horora je, dakle, te dve knjige, Zavodnik i poetika horora, su praktično izašle iste godine i one se na izvestan način dopunjuju. Naime, ono što je u poetici horora demonstrirano kroz teoriju, u romanu Zavodnik pokušavam da obradim u praksi. Odnosno, poetika horora je u suštini tekst mog doktorata, dakle rada kojim sam doktorirao na Beogradskoj filologiji. Dakle, to je rad koji se bavi nastankom i razvojem horor žanra od gotskog romana pa do početka 21. veka. Sa svim onim ključnim deonicama, sa svim onim čvornim tačkama koje su ostavile najveći trag i na kojima su se nekakve prekretnice u razvoju poetike horora dešavale. A jedna od tih prekretnih tačaka, odnosno jedna od tih čvorišta je svakako i novela Okreta i zavrtnja Henrya Jamesa, koji je poslužio kao jedna vrsta osnove za moj roman, tako da će čitocima koje zanima ova tematika možda biti zabavno da uporede poglavlje, recimo, u kome se bavim pričama o duhovima i veoma detaljnom analizom Okreta i zavrtnja, dakle, sa teoretske strane, i s druge strane, dakle, da pročitaju Zavodnika gde sam te neke teze o nekoj suptilnoj, dvosmislenoj stravi pokušao da u praksi predstavim.
A šta Dejan misli o srpskom filmu i o tome zašto se plašimo, nakon malo mnogo dobre muzike. Always flowing, way off the way.
in lovely flora, some pleasure to find. But she turned on to another man who would so distress my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. Oh, my lovely flora, yonder shady grove, the man of high degree, conversing with my flora there, it seems so strange to me. And the answer that she gave to him, thought it me, old friends, I was betrayed by flora. To my rival, dagger in my hand, seized him by the collar, totally made him stand. In that by desperation, I pierced him to his friends. All this whole lovely flora. Trial. I had to make my plea. They placed me in the witness box. The then commenced on me. Although she stole my life away, deprived me of my rest. Still I love my faithless Flora. The lily of the world.
A sada za vas drugi deo intervjua sa doktorom horora Dejanom Janovićem. Njegova omiljena tema, srpski film.
Srpski horor film je predmet jedne od mojih prethodnih knjiga koja se zove U brdima horori, koja je izašla 2007. I u toj knjizi sam pokrio nekih 15 naslova, uključujući i TV naslove koji su u tom trenutku postojali i koji su jeli relevantni za tu tematiku. Dakle, iako je to možda tema koja neko misli da je sporedna ili da je jedva vredna neke fusnote, ona zapravo kada se malo bolje pogleda ne da nije fusnota, nego je pruža mogućnost za jedan sasvim novi pogled, ne samo na tu tematiku, nego uopšte na domaću kinematografiju, imajući u vidu da su se hororom kod nas bavili ne tamo neki drugorazredni ili trećerazredni autori, nego upravo prvorazredni kao što su Đorđe Kadijević, Goran Marković, Slobodan Šijan i tako dalje. Dakle, njihovi filmovi kojima se ja bavim iscrpno u toj knjizi, kažem, ne da nisu fusnote ili nekakva sporedna i nebitna mesta, nego su zapravo neki od najpoznatijih i najpopularnijih, da ne kažem i najkultnijih naslova, kao što je Čuvena leptirica ili Sveto mesto Đorđa Kadijevića ili Variola Vera i već viđeno Gorana Markovića ili Davitelj protiv davitelja Slobodana Šijana. Pored njih ja se tu bavim i nekolicinom manje poznatih filmova, od kojih su neki također Đorđa Kadijevića, ali ne tako izvikani kao Leptirica, zatim neki drugi manje poznati TV filmovi kao što je Prokletinja Branka Pleše, ali i neki filmovi koji do sada nikada nisu bili izučavani iz ugla horora, kao što je Kičma Vlatka Gilića ili Čovjek koga treba ubiti Veljka Bulajića. Naravno, u novije vreme, odnosno nakon izlaska moje knjige, došlo je do, možda je prejako reći, buma, ali svakako popriličnog i brojčano i kvalitativno značajnog rasta u proizvodnji zanimljivih horora, dakle tu pre svega mislim na srpski film i na Život i smrt porno bande, u manjoj meri na izvikane, ali ne baš tako uspele filmove Zona mrtvaca i Mamula, iz prošle godine, ali u svakom slučaju čak i ovi slabije uspeli filmovi su zanimljivi kao fenomen i kao jedna nova tendencija u domaćoj kinematografiji koja će možda u nekoj perspektivi doneti i nešto vrednije. U svakom slučaju zloglašni srpski film i nešto manje izvikana, ali podjednako kvalitetna porno banda su svakako filmovi koji prevazilaze žanr i koji su u pozitivnom svetlu ovu našu u poslednje vreme prilično jadnu i po sustavu kinematografiju uspeli da skrenu pažnju na nju i da se ovenčaju i nekim značajnim nagradama u inostranstvu.
I poslednje pitanje za našeg sagovornika, zbog čega volimo da se plašimo?
Zašto ljudi vole da se plaše? Pa ljudi zapravo ne vole da se plašu u svakodnevnom životu. Niko od nas ne voli da gleda smrti u oči, dakle u stvarnosti. Međutim, kada govorimo o fikciji, a to je tema, pretpostavljam, ove emisije, u svakom slučaju tema kojom se ja bavim, dakle strava u kontrolisanim uslovima, strava u jednom fiktivnom okruženju, dakle bilo da govorimo o književnosti ili o filmu, tamo gde znamo da nismo životno ugroženi, da nikakvo čudovište neće iskočiti iz ekrana ili sa stranice knjige. Dakle, kada smo u takvom kontekstu, onda imamo prilike da se poigravamo sa nekim stvarima koje nas muče, svesno ili nesvesno. Dakle, bez obzira da li smo filozofski nastrojeni da razmišljamo o životu i smrti i zagrodnom životu, o duhovnosti i grdnim pitanjima kojima se ranije pretežno bavila religija, mistika, filozofija i tome slično, ali ta neka zapitanost vezana za to ko smo zapravo, kuda idemo, šta biva sa nama i tome slično, je nešto s čime se horor na jedan nekad neobavezan, nekad zabavan, a nekad vala i prilično dubok način može baviti. Tako da je to jedan od mogućih odgovora. Naravno da to nije jedini, znači moguće je da tu nekakvu vrstu katarze, to pročišćenje koje doživljavamo, prestravivši se, zgrozivši se, osetivši tu stravu i užas za koje, ponavljam, znamo da zapravo nam ne mogu ništa, da su fiktivni, da su make believe, na neki način nam uzburkaju nerve i pročiste naše emocije, zabave one koji su skloni toj vrsti zabave, odnosno koji su sposobni da uživaju u toj vrsti proze, odnosno filmova. Ima, znači, još mnogo, mnogo drugih razloga, ali, kažem, napisah knjigu od 500 strana o tome, pa da ne znam koliko će za ovaj noćni program, ne bih želao da uspavam vaše gledalce, odnosno slušalce, nekakvim filozofiranjem, ali u svakom slučaju, kažem, eto i poetika horora i uopšte neki svako od vaših slušalaca ponosob može da se zapita o tome šta nam poručuju te poruke sa mračne strane koje nam horor šalje.
Bio je to Dejan Ognjanović. Mi vam preporučujemo njegove knjige Naživo, U brdima horori, Zavodnik, Poetika horora, a ukoliko to ne možete brzo da nađete, tu je njegov blog The Cult of Ghoul, odakle ćemo mi u toku emisije kasnije da pročitamo jedan članak koji se bavi oružjima koje manijaci koriste za ubijanje u filmovima. Ostanite uz 202, očekuje vas još nekoliko gostiju i mnogo dobre muzike.
Here I go out to sea again.
Slušate 202. Noć je širom zatvorenih očiju, a tema su horror filmovi i to zašto se plašimo. Sa nama je Marko Miranović, naš kolega i stručnjak za horror literaturu i za film. Marko, zdravo.
Dobro večer.
Ti voliš horror, jel?
Pa, može se reći da.
Ti si, znači, loš čovjek?
Može se reći da.
To je upravo ono protiv čega se borimo večeras, dakle generalizacija, predrasude, i mi idemo studiozno u ovu emisiju. Dakle, imali smo jednog doktora horora, sada imamo tebe koji ćeš nam kazati nešto o korenima horor književnosti.
Pa kada govorimo o samoj horor književnosti, možemo reći da prvi autor koji se pojavio je najverovatnije Edgar Allan Poe, a da je bio najpopularniji. I dan danas njega ćete naći u, ne znam, čitankama za 5. i 6. razred. Prevashodno njegova poezija je glavna, ali i gomila priča koje su prilično teške bile, gotske za to vreme. Na krilima Poa...
Edgar Allan Poe je nešto lično Jeffrey Comsell, tako i dragi matora.
Jes, upravo je, baš je lepo to, tu referencu radio. E sad, negde na krilima popularnosti Poa, u Engleskoj se pojavila čitava struja tokom 19. veka, znači već početkom 19. veka smo imali pise koji su objavljivali veliki broj kraćih, gotskih horror priča. To se nastavilo kroz, otprilike sredinom, ako se ne varam, 19. veka, izlazi prva ozbiljnija i popularnija horror priča kao neki mali roman, novela, je bilo u pitanju, to je Carmilla. Sheridan Le Fanu je napisao. Na osnovu Carmille kasnije će Bram Stoker napisati Drakulu. Mnogi motivi su tu iskorišćeni, kao što je vampir aristokrata, recimo, koga kasnije koristi sam Bram Stoker. Pa onda sama radnja, atmosfera, dosta evocira kasnije na njegovog Drakulu. Tako da na kraju, kada se pojavio u engleskoj literaturi Bram Stoker sa Drakulom, imao on još veći broj dela, to je predstavilo neku vrstu kompilacije sve te književnosti, gomile tih autora koji su radili tokom i objavljivali svoje priče tokom 19. veka. Recimo, imamo jednu priču Vampir, Marsoe Vampir, koja prati vampira, odnosno određenu osobu u Turskoj, u Grčkoj, u stvari turskom delu Grčke tada, jer Englezi su tada bili, odnosno Britanci, fascinirali tom egzotikom, njime je Balkan bio prilično egzotično mesto i oni su povezivali vampire uglavnom sa starom Grčkom, odnosno Grčkom manje Srbijom. Te kasnije Bram Stoker, istina, je napisao u jednom delu se pominje Srbija, čak i, ajde kažemo, highlight, high motive, recimo, bio Srbija, ali to sve zavisi opet od situacije. Par puta, kažem, uglavnom je centralno bila Grčka, tako da je kasnije, znači posle Brama Stokera se pojavio Lovecraft, koga smo upravo malo pre pomenuli, Dejan je spomenuo Lovecrafta, ali Lovecraft već ima određene i SF motive i horror motive i tako dalje, i klasične gotske horror motive, tako da je on već mešavina, to je već početak svakako 20. veka.
Ali sve se to popularizovalo prelaskom književnosti na film?
Pa to onako ideologično otprilike jeste, to je tačno. Bram Stoker jest, i tad je to bilo popularno, oni su zarađivali, neki od tih engleskih pisaca, sigurno Sheridan Le Fanu i Bram Stoker je sigurno zarađivao Drakule, ali ne i drugi. A recimo Lovecraft, znam za života da nije uspeo ništa zaradi, bukvalno ništa zaradi kasnije, znači, ne znam, doživio je neko od najraskošnijih izdanja u Srbiji, možemo zamisliti kako je to recimo u Engleskoj ili Americi u to vreme. Ali onda su krenuli polako ove 40. Godine 20. veka filmovi. Krenulo se sa kinematografijom. U principu dva glumca su ostala nekako vezana za tu gotsku horror tematiku. To su Christopher Lee s jedne strane i s druge strane Vincent Price. Znači, oba su odigrala svoju ulogu. Vincent Price je učestvovao više u ekranizacijama horror filmovima kojim su se uglavnom bazirali na Edgar Allan Poe i Lovecraftu, ili čak mešavinu, na primjer, ove dvojice autora. A sa druge strane, Christopher Lee je nekako obeležio vampire. On se pojavio u toliko filmova u tim, konstantno je neki vampir, grof i tako dalje, da mi ga znamo kao Sarumana. ali naprosto...
Ja sam ga znao kao Rošfora iz Tri mušketara kad sam bio mali.
Između ostalog, dobro, ljudi ga znaju iz James Bonda kao glavnog negativca, kad već pričamo o negativcima. Deklarisali smo se kao negativci večeras.
Mračnjaci.
Mračnjaci, ali ovom njega su prostavili u svakom slučaju horror, to je on je ili Drakula ili vampir i tako dalje. E sada, prvi film koji je najverovatnije, sa to je jako teško otkriti, ali ekranizovan kada se tiče, što se tiče horore, bio nem film Nosferatu iz 1922. godine, on je u Nemačkoj.
Nosferatu, to je za one koji ne znaju, Deda Ognja Namidžić.
Šta god.
Šalimo se, naravno.
Uglavnom, to je bila reč i u 1922. godine. I dan danas se smatra, taj film se uzima za klasiku horora, to je nem film, crno-beli naravno film u tom periodu. E sad, on je doživao svoj remake 79. godine, ako se ne varam, baš smo pričali da je to Herzog radio. I za svako ko je malo zainteresovan, znači, za taj klasični gotski horor, preporučio bih da pogleda taj film, lako ćete naći Nosferatu 1979. ukucate, nađete to, treba pogledati i jednu i drugu verziju, jer to je ta atmosfera gotska, film je snimen u Nemačkoj, u jednom starom zamku. pokušava da se otprilike reflektuje ta atmosfera Transilvanije, mislim da je film sniman u Bavarskoj, a film je onako pratila jedna jeziva atmosfera sa svim tim pacovima, ovaj, koji su bili svojevremeno ovaj, uvozi vršeni iz Mađarske, pa se desilo neke nesreće sa njima i onda su, mislim da film ne bi se danas završio dobro, onako društva za zaštitu životinja bi intervenisala.
Pazi, za vreme snimanja ove emisije neće biti ugrožena ni jedna životinja.
Ja se nadam.
Za kraj, koji je tvoj omiljeni Dracula?
Ekranizacija pa Nosferatu iz 1979. godine mi je ovako najjezivi. Volim ja iz Nosferatu, iz Drakulu iz 92. godine, koji se oslanja na kraju krava na ovaj film iz 79. uglavnom. Ali odlične su obe ekranizacije, ali ovaj 79. čini mi se da je odličan. E sad opet zaboravim da napomenem, vredilo bi napomenuti da je recimo BBC učestvovao u ekranizaciji brojnih horora, što se tiče tog klasičnog gotskog, zato što su naprosto to njihovi pisci britanski bili. Ima jedno 10 ili 15 pokušaja ekranizacije Carmille. Da ja znam, pa ima i tu Drakule, to su takozvani Hammer horori, ogromni budžeti su to bili, znači rađeni su krajem 60. i početkom 70. godina, već tada u boji. Tako da je to, e sad zašto nema danas takvih filmova, to je već veliko pitanje, osim ovog novog Drakule koji je ipak ispod svakog nivoa urađen film, ono je ozbiljno loše.
Leš film.
Ozbiljno loše, da ne pričam o ovim vampirima Twilightu i to je opet sve ispod svakog proseka, to će biti aktualno 2-3 godine i to se zaboravi.
Evo za kraj, tvoje preporuke za naše slušalce, preporučim nešto dobro što inače možda ne mogu da nađu tako lako na internetu, a što je kvalitetno i što nije komercijalno.
Eto, spomenuli smo Nosferatu iz 79. Nosferatu iz 22. godine, onda ukucajte Vincent Price ime, naći ćete vrlo lako gomila njegovih filmova, bilo koji film njegov da uzmete, odličan je. Ima sad tu neku svoju tematiku koju uglavnom, znači 60. i 70. Birate, to je ipak najbolje, zlatno vreme njegovo bilo. I BBC Hammer, ukucajte Hammer horore, početak 70-ih, naći ćete bilo šta da uzmete iz te ere, to je zaista ovako i zanimljivo i raskošno naprosto urađeno vidjeti. Ima tu onako pozorišne glume.
Marko, ti se sad vraćaš kući sam, je li tako?
Naravno.
Srećno.
I like the darkness and shadows.
Hvala ti puno. Sagovornik Marko je lagano otišao u mrak. Što će biti sa njim? Čitajte sutra u Kuriru. Sada nekoliko vaših poruka koje su stigle. Stiže dosta toga i ja ću se truditi da sve zaista pročitam. Ukoliko nešto ne budem pročitao, verujte, to je zato što ne želim, a ne zato što nemam vremena. Šalim se. Neđa nam šalje poruku, kad opanak postane papuča, misli da je čizma. Dobro. Iggy B. piše, moja horor priča je, ipak oni su došli u ljudskom obliku, dočekali smo ih sa po dva para raširenih ruku, nogu, glava. Zar ti je 202? Zar nije toga i previše na ekranima, naslovnim stranama, na svakom koraku? Tako nešto vole neki koji se plaše, jer na taj način oslobađaju se straha. Emisija sa dobrom muzikom, blago rečeno, neprimjerenom koncepcijom. Kakve veze to ima sa predrasudama? Bravo na kompetentnosti. Hvala, hvala puno. Eto, mi se zaista interesujemo zbog čega se ljudi boje, zbog čega se plaše, šta je to u ljudskom biću što ga tera ka horror filmu. Necke piše, vodite sljedeći put neka priča o sci-fi-u i fantasy-u. Biće to tema nekog sljedećeg noćnog programa, obećavam. Imam jednu poruku koja je ovako pohvalna na neki način, ali je pokudna. Šta je užas? Jedna moja prijateljica u prošli petak uveče rekla, ovo je užas, voditeljka 202, bukvalno sliče nazive pesama i imena grupa na engleskom jeziku. Imajući u vidu vašu uvodu emisiju na perfektnom izgovoru engleskog, mogli biste podučiti koleginicu. Dobro, pa svi se mi ovdje zaista trudimo, onako, znate, sve se ovo uči u hodu i trudimo se da budemo onako i spontani i zabavni, ali i profesionalni. Hvala što ste vi oni koji ispravljaju i oni koji sve to primećuju. Nadam se da uživate kao i mi. Nastavljamo dalje uz dobru muziku, a nakon toga još jedno uključenje, ovoga puta jedna dama koju smo ostavili da bude onako višnja na šlagu na torti. You are so dead, you are so dead, you are so dead, you are so dead.
Here I am on the road again. of the amplifiers ringing in your head. You smoked the day's last cigarette, remembering what she said. What she said.
Dvojka, noćni program širom otvorenih u strahu očiju. Bavimo se horror filmovima i književnošću, zašto volimo da se plašimo i konačno nešto žensko da se sa njom porazgovara. Ivana Gavrić je profesorka književnosti, je sa nama. Dobra noć, Ivana.
Dobra noć.
Ne spavaš, a?
Pa eto, držiš me budnom.
To mi je posao.
Jel da?
Slušala si naše sagovornike, ili tako?
Ja sam.
Eto, i ti tu dolaziš da zatvoriš kapiju. Napravili smo da ovaj prvi sat bude onako intelektualnog karaktera, da malo se manemo onih slashera, onoga što ljudi baš znaju o hororima i da malo ovako približimo to teorije. Tako da, budući da si ti ovako profesor književnosti, mene zanima koji se motivi najčešće uzimaju kao glavna tema naše horor književnosti?
Recimo u našoj književnosti što se tiče tog horror žanra, najčešće se kao tema uzima ili motiv mrtve drage koja dolazi po jeli svog ljubavnika, mada to je generalno svetska tema, pošto je to kao motiv poznat kao motiv Lenore.
Misliš Draga Mašin ili?
Draga Mašin iz ormara, nemoj molim te. Ovaj, kako se zove. A opet sa druge strane, kod nas recimo je poznato da glavni motiv u našoj toj horor književnosti, tako da kažemo, može da bude recimo neki ukleti predmet, ukleti objekat ili eto recimo Svetoli Kranković kao naš realista, realistički pisac, pisao je priču, pripovetku koja se zove Stari Vruskavac. E, tu je recimo tema ukleto drvo. Zapravo drvo koje donosi nesreću ovoj porodici u čijem dvorištu raste. A onda recimo sa druge strane, sad to treba da se prisjetim svih ostalih, ali eto recimo i u poeziji čak također sreće se opet to neko, kako bih rekla, taj neki, kao što sam malo pre rekla, znači motiv dragi koje dolazi po svoje.
A da li u poeziji moguće ostvariti takvu vrstu atmosfere kao u prozi?
Kako ne? Evo recimo ako pogledamo kod Edgara Poa, koji se smatra, jel tako, ajde kažemo, ocem, odnosno dedom, ajde kažemo dedom horora, pošto bi Lovecraft bio otac, kako se zove, recimo njegov najpoznatiji, jeli, njegov najpoznatija poema Gavran, pa onda tu je Annabel Lee, mada mislim da su to moji prethodnici, jel, odnosno tvoji sagovornici pre toga već napomenuli. Ali eto, recimo, kod nas u našoj književnosti Dis je recimo to takođe dotakao u njegovoj pesmi Možda spava, gde je recimo opet tu motiv zla kob koja se ogleda u prevelikoj lepoti ili u ljubavi. Znači, velika ljubav, zamislite li, znači velika ljubav može da bude propraćena zlom koblju.
Šta je to velika ljubav?
Kako?
Šta je to velika ljubav?
Nešto najlepše.
Ja sam mislio da je burek nešto najlepše. Mi spadamo u tu mladu generaciju, ti i ja, koja voli televiziju, voli filmove. Da li znaš neke dobre TV adaptacije horor knjiga ili možda znaš neke promaše? Šta više voliš?
A dobro pitanje. Evo recimo, što se tiče dobrih adaptacija, pa možda bi to moglo da se ubroji upravo Stari Vruskavac, koji, nažalost, ne može da se nađe nigde. Ja sam pokušavala uporno da pronađem, što na YouTube-u, što ovako, na internetu, ali prosto izgleda to postoji samo u arhivima RTS-a, oni to naravno neće da podele sa nama. Ali, eto, recimo, imamo, sad mi recimo pada na pamet, film se zove Dagon, rađen je po istoimenoj pripoveci Lovecrafta. Nije možda baš toliko uspela, ali svakako dobar pokušaj.
Dobro.
Radi se o tim nekim kao čovjek koliko žaboli koribolikim ljudima, recimo tako. Zapravo njegova ta fascinacija. Pa šta znam, recimo nešto što bi isto moglo da se recimo ubroji u dobru adaptaciju jeste te recimo od Kinga, njegovo uporište koje se sastoji od nekoliko delova, čini mi se 4 dela.
Misliš na Larry Kinga?
Stevena Kinga.
Aha, Stevena.
Stevena Kinga, jeste. Recimo, ne znam si znao, Josh Hill, mislim da je njegov sin, rekao bih. I da. Recimo napisao, eto ja preporučujem, napisao knjigu koju se zove Kutija u obliku srca, jako, jako zanimljiva, radi se o kolekcionaru ukletih predmeta sa interneta, zamislim. Eto, čak su i to uradili. A što se tiče, recimo, dobrih horror filmova koje bih svakako preporučila, pa šta znam, eto, recimo, Conjuring, odnosno Prizivanje zla, pa onda Uljezi, ili Intruders, Sinister, Jezebel, Treehouse, i tako dalje. Sad, to ima i, recimo, zanimljivih serija.
Dobro.
Eto, recimo, tebi bih preporučila Supernatural.
Hvala.
Nadprirodno. A dobro, sad su tu i ovi kao, ajde da kažemo, poluizvikani vampirski dnevnici. Lepo su počeli, ali kasnije su ga baš onako zabetonirali sa pojavom koje kakve čudese. Recimo Fringe je isto onako zanimljiva serija. Ako se sećaš, recimo, zone sumraka kada su mi bili mali, eto, recimo, ja bih se tome vratila ponovo.
Ja se tad nisam bio rodio, ali dobro.
A jel da?
Da.
A onda nismo generacija. American Horror Story je recimo jedna od boljih, po mom ukusu, onako tih horror TV show-ova, da tako kažemo. I recimo, eto, to bi recimo bilo to što se tiče tih sa ekrana.
Da, ovo je veoma iscrpno. Ono što naši slušalci još uvek ne znaju da si ti nama poslala jednu svoju horor priču, koju ćemo mi kasnije da pročitamo u mirnim minutima ove emisije.
Jeste,
šta ti inspirisalo ovo?
Niko ne bude. Da, niko ne bude slušao.
Pa to ona će morati da sluša, nažalost, ako ne pusti autopilot. Šta te inspiriše na pisanje horor priče?
Moja autobiografija, šalim se. Konkretno na ovu priču inspirisala me je priče iz naroda, odnosno ono što je Dejan Ugljanović rekao malo pre, bakske priče, pošto sam se time fascinirala od uvek. I zaista ta priča postoji u, ajde da kao kažemo, istočnoj Srbiji, zapravo jugoistočnoj Srbiji.
Da.
Kola i dalje, kola i glasina o tome. ja sam se potrudila da je onako napravim da bude slična onako jednom našem realističnom pripovedanju, načinu pripovedanja. Znači nešto slično Glišiću, naravno ne mogu sebe da uporedim sa Glišićem nikad.
Ipak je on bio visok.
Kako?
Ipak je on bio visok.
Jeste. I ima veće brkove, ali dobro, u svakom slučaju, što se tiče, kažem, potrudila sam se da to na taj neki realistični način dočaram tu pričicu iz naroda.
Eto, to
iz Vlaškog kraja.
Iz Vlaškog kraja, jeste. Zanimljivog ovako dosta.
Da.
To ću ja kasnije da interpretiram na svoj način u drugom satu emisije lagano.
Nemoj samo mnogo da dahćeš, pazi.
Neću da dahćem uopšte. Ja bih htio da ti se zahvalim što si se uključila u program i htio bih da ti kažem nešto tehničkog karaktera. Ne znam da li to znaš. Ja odavde na ove slušalice mogu da čujem mnogo toga iz tvog okruženja i mislim da čujem neko pucketanje iz tvog ormara ili tako nešto.
Ne, to su moji papagaji.
Da li si sama kući?
Ne, kažem, tu sam sa mojim papagajima, psima i tako dalje.
Mislim da će oni preživjeti ovo jutro.
Hoće. Ja neću, ali oni hoće.
Volio bi da ti kažem vidimo se, ali nisam siguran to.
Važi, svakako se vidimo, možda iz nekog drugog univerzuma.
Ne bi se kladio. Ivana Gavrić je ovo bila... I nadamo se da će biti sutra ovako živahna kao i sad.
A mi idemo, vidimo se.
Slušamo se, vidimo se i čujemo, a sad idemo na malo, mnogo dobre muzike.
Purple rain, purple rain.
Slušajte 202, bavimo se hororima i izgleda da je jugoistočna Srbija hit kada je Srbija u pitanju po pitanju straha, strave i užasa. Dejan Ognjanović je pisao roman Zavodnik koji se tamo dešava, naša Ivana Gavrić je pisala priču koja se tamo dešava, a javio nam se neko ko se zove Mario i ko hoće da prokomentariše vlašku magiju i sve što se tamo dešava, a što je nama malo manje poznato. Dobro vam noć, kako ste, odakle nam zovete?
Hvala na pozivu. Jako mi je interesantno ta cela priča, jer u Vlaškoj krajini zaista postoji puno dešavanja, ali ta dešavanja, mislim da svi koji pišu o tome imaju svoj poseban sistem koji rade, ali tamo se neke stvari dešavaju koje možda i jesu važne.
Na što mislite konkretno?
Konkretno? Konkretno mislim na to dešavanje što tamo ljudi nešto zaista rade između sebe. Da li je to muško ili žensko? Nebitno, ali tu prave kombinaciju koja zaista je pitanje da li je to zaista realna stvar ili nešto što čoveku u glavi se dešava.
Da li znate za crnu svadbu, običaj iz Vlaške krajine?
Samo bih zamolio crnu.
Crna svadba, Nunta Negra.
Nunta Negra?
Da.
Skuze, ali to na rumunskom, to je crna svadba. U redu, ali to ima neke stvari. Samo što pitanje je koliko se to definiše kao realna stvar ili...
A mislim, ako se to dešava, onda je realno, zar ne? Ako to ljudi upražnjavaju...
Ima toga, zato što ljudi to rade kao Nunta Negra i to je upravo tamo u Vlaškoj krajini.
Da.
Kod njih je to prihvaćeno kao jedan deo običaja koji toliko je važan da ako to nema, onda ne postoji ni svadba.
Mislite da je to za svaku svadbu uvezeno?
Nažalost, ja mislim da oni to primenjuju u mnogoj meri koja nije za neko realno dešavanje. Ali oni to primenjuju i kad primenjuju, prihvataju da je to kao važeće pravilo, važeće... Ja sam bio u Vlaškoj krajini, u okviru Bora, recimo Bor kao Bor. Mesto, naseljeno mesto.
Da.
Pored njih postoji Bor gde se vadio bakar, ali u okolini to je nekoliko naseljenih mesta gde je stvarno bilo to prihvaćeno kao ako to ne postoji, ako se to ne primenjuje, onda neće moći ni muškarac ni žena da rade neke stvari.
Neke stvari?
Kad kažem neke stvari, znači ja sam čao to su prihvatili tako da je to važeće pravilo da muškarac ne može da se oženi, devojka ne može da se uda. A s druge strane, oko tih stvari su govorili da mora da se ode na određeni izvor, na... To je jednostavno prosto takva sistematika da čovjek realno koji zna matematiku ne bi mogao to da prihvati.
Da, pa eto, to je jedna od tema koje bi mogli da izučavamo i mogao bi da snime neki dokumentarac, recimo, da se napravi neka zabavna, odnosno naučna emisija informativna o tome.
Zašto da ne?
Eto jedne ideje za ljude koji se time bave. Meni je strašno drago što ste se javili, vi ste ovako naš prvi, kako da kažem, freelance slušalac i nastavite da slušate 202, bit će ovde dobrih emisija i još mnogo, mnogo dobre muzike.
Nadam se da si čuo moj drugi put.
Do you wanna start something new? And it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care.
Slušate noćni program Radio Beograda 202 širom zatvorenih očiju, ili u ovom slučaju širom otvorenih očiju, zato što se bavimo horror filmovima. Iggy B. piše: najstrašnije je što su se pojmovi strava i užas toliko razdvojili da je to horror. Zaboravili ste da pomenete majstora horora. Hitchcock je koristio muziku i tišinu da stvori atmosferu straha. Neprevaziđen je miks. Slažemo se. Krcko nam piše: najveći pisci i scenaristi horror filmova sprovedenih u stvaran život su političari. Oni milione, milijarde ljudi drže pod stresom, strahom. Ma kakav Hitchcock, Carpenter, Rodriguez, pa oni su smešni u odnosu na sve svetske strava režisere, političare. Brrr. Pitali ste zašto ljudi vole da se plaše. Znate, ja mislim da su takvi zreli za toponicu. A oni koji su opsednuti horror filmovima mogu biti opasni po okolinu i strada neko kao jedna, nažalost, stradala osoba ženskog pola. Ne kažem da nisam propratio ni jedan horror film, ali se danima oslobađam posle negativne energije. Pozdrav, starac. Metallica uvek i zaovek, a ne plašim se nikoga i ničega, ali sam vrlo obazriva prema slatkorečivim ljudima. Onda moram da menjam način na koji pričam. Denis Krupnja piše: pozdrav od Save Savanovića. Pozdrav, Savo. Nikša Urbani Magarac nam kaže: ja volim Keri iz Istujvenog filma. Ona je meni lepa, simpatična i magična. Svaka čast. Vera nam piše: samo se budala ne plaši. Normalni savlađuju strah. U čemu je poenta horror filmova ako nije lečenje psihe i duhovna hrana one druge bolesne psihe? Možda saznam odgovor. Ne gledam taj shit. Neko ne voli horror filmove. Vera, Vera. Iggy B. piše drugu kratku horror priču. Ona glasi: ona spava, hladno joj je na nogama. On je pokriva ćebetom. Joj, hvala mu, misli se ona. Čekaj, ali ja živim sama. Ovo je veoma zanimljiva ideja i možda bi mogli da pišemo kratke horror priče iz jedne rečenice. Ja znam, recimo, jednu od najkraćih horror priča koja sve vas može sutra ujutru da preplaši na smrt. Ona glasi: ustao sam i nema kafe. Što u suštini ne mora da bude tako strašno, osim ako niste pilot nekog aviona. Idemo mi na muziku. A sada je vreme za priču. Kada smo razgovarali sa profesorkom Ivanom Gavrić, ona je rekla da je napisala jednu pesmu sa motivima jugoistočne Srbije. U pitanju je nešto duža forma, dakle ovo je jedna kratka priča, ja bih to tako nazvao. I stoga, ukoliko volite horror, misteriju, čujte je, ne treba mnogo dugo. Zove se Pričica iz sela. U stara vremena, kada bolje razmislim i nisu tako stara, sa početkom prošloga veka u jednom selu na jugoistoku Srbije, nadomak Golubačke varoši u samo Đerdapskoj klisuri, baš kod Hajdučke Vodenice, jedna starica odluči da krene u obližnje selo na Vašar, ili Zavetinu, kako tamo imaju običaj da taj ugođaj nazovu. Budući da prevoz, kakav mi sada poznajemo, tada na tom mestu nije bio aktuelan, tako reći još nije bio izumljen, usudi se seljanka da krene zorom kroz klisuru. Međutim, pošto veše stara, nije baš ni mogla da žuri, pa je uhvati vrućina negde na pola puta. Srećom, cela klisura bila je ušuškana u gustu, hladovitu šumu. Šta će kuće, starica se usudi da ostatak puta prepreči kroz senovitu šumu. Znala je ona da se nalazi nadomak nečistog mesta. Znala je i kakve priče kolaju o Vodenici, ali isto tako verovala je da joj se u ovo doba dana ništa ne može desiti. Kročivši u šumu sa knedlom u grlu, shvati kako je bila u krivu. Šuma beše gusta, te stoga i mračna, jedva se koje kud pomaljao tanani sunčev zračak. Ipak baka beše veseljak i pomisli u sebi na izvorno vlaškom jeziku: šta ti je bre, jelko, debela hladovina, ti se plašiš, još ćeš i put ovako da skratiš. Nastavi baka šumo malo spokojnije. Nedugo zatim začu iza sebe nekakvo čudno kovitlanje, šuštanje, iako nigde nije bilo ni daška vetra. Bojažljivo se bakica okrenu kad je se u tom prikaza ogroman zmijolik stvor i progovori ljudskim glasom: kuda ideš, nesrećo? Pošla sam u tekiju na Vašar, drhtavim glasom odgovori žena, ukočena od straha. Kada se budeš vraćala, seti se mene i kupi mi s Vašara jednu belu maramu. Ne zaboravi, inače... Pretećim glasom zasikta zmija i odjednom nekud ode. Starica je u taj čas potrčala koliko su je noge nosila, sve osvrćući se da li je onaj stvor prati. Pogađate, na Vašaru je jedino bele marame i gledala, jedino to i kupila, svoje želje, svojih unuka je zaboravila, samo da glavu od ovog đavola izvuče živu i pametnu. Krenule kući. Znala je da ako krene putem, još gore more mogu spopasti, jer nije ispoštovala reč datu đavolu. Vlasi se za svaku čudo koji snađe, kažu da je đavo. Klecavi kolena kročila je u gustiš. Što se više približavala onom mestu gde je srela zmijurinu, sve više usporavala korak. Znojila se toliko da je cela marama na glavi bila mokra, cedila se. Prošavši prokleto mesto, laknulo je. Dobro je, pomisli Jelka, biće da mi se sve u snu desilo. Ali tada, koji kilometar potom, pred njom se ukaza zmijolik stvor u punoj veličini. Glava mu beše kao odraslog krupnog čoveka tano-zelene boje, a oči krupne, žute, sa dve crne žarulje po sredini, telo takođe tamno-zeleno, neproporcionalno većoj od glave. Stajala je tako uzdignuto na telu, bez nogu u visini baka Jelki. Palacela je jezikom i siktavim glasom govorila: jesi li mi donela što sam tražila? Da, mucala je starica. Vidiš koliko sam dugačka. Veže mi tu maramu na jedno od tri glavna mesta na meni. Oko glave, oko tela ili oko repa. Mirno je dodala zmija. Posle kraćeg razmišljanja, mudra Jelka reče: što bih ti ja vezala? I onako ćeš me ubiti. Ovo je sad samo igra za tebe. Neću te ubiti, samo učini kako sam rekla. Pa te da god da je vežem, ti ćeš me uvesti. Tražila je mudra starica obećanje od nakazne pojave da će je poštediti život. Znala je ona šta se sve dešava po vlaškom kraju i kako naivni stradaju. Treba uvek pregovarati. Ćavo voli igre reči i voli da pregovara, ali kad da reč, ne pogazi je. Neću te uvesti. Pustit ću te da se vratiš kući bez ogrebotine. Samo učini šta ti kaže. Jelki se učini da je mesto oko stomaka najbezbednije, pa je veže maramu baš tu. E dobro, sad si slobodna, možeš da ideš, ali znaj da si ovim zapečatila budućnost svoga naroda. Kako? Zamuca u strahu stara žena. Da si mi maramu vezala oko glave, u budućnosti bi umirale bebe i deca. Da si mi vezala oko repa, umirali bi starci. Znači na zastavu objašnjenju stvor. Pošto si mi vezala oko stomaka, najviše će u budućnosti umirati ljudi srednje dobi. Biće puno bolesti, biće veliki zaraza, umiraće ljudi u najboljim godinama. I znaj, ovo se odnosi na malo dalju budućnost, na vreme tvojih praunuka. Hajde sad, idi i ne okreći se. Nije bilo potrebno dva puta da se kaže starici. Bežala je kao da je 300 đavola juri. Kada je došla kući, bleda kao krpa, ispričala je svojim najmilijima šta joj se desilo. Ubrzo je ceo kraj, celo Jelkino selo saznalo priču o velikoj zmiji i čuvarici kod hajdučke vodenice. Mnogi su se podsmevali, posebno muškarci, neki su sa strahom izbjegavali celog života to mesto, dok su treći odlučili da stvora ulove i ubiju. Naravno, nikada ga nisu ni čuli ni videli. Sve je ostalo samo kao priča, a potom kada je dobra žena umrla, razvilo se u lokalnu legendu. Baka Jelka je postala legendarni lik iz priče o strašnoj zmiji i još strašnijem proročanstvu. Mnogo godina posle događaja, proročanstvo je krenulo da se ostvaruje. Srbijom su počele da se šire tropske bolesti, čudne zaraze, a najviše umire sredovečan narod ljudi u najboljim godinama. Srbija je postala zemlja staraca.
Čudna je ovo noć, čudan sam sam sebi. Treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni. Thank you.
need me. Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good.
Vesta dvojka večeras daje sve od sebe da vas uplaši. Horror filmovi, zašto se plaše? Eko čiji se broj završava sa 540, piše: pozdrav društvo, stvarno ste super, jel nije problem ako zatražim da pustite pesmu jednu, kao na straži, Van Gogh, hvala napred. Vidjet ćemo, razmotrit ćemo. Vera nam piše ponovo. Juče sam imala horor u dvorištu. Navalilo 6 tričurina na polovinu hleba koju je moj ljubimac rod zaboravio na travi. Pustim ga iz boksa, ne bi li uzeo hleb gavranima, kad oni napadoše psa najizmenično u brižućem letu. Pravu glavu nišane, borba, pola sata, setih se petarde, tu je bio filmski kraj. Užas. Eto, film Ptice u dvorištu. Neko čiji se broj završava sa 203 piše. E sad, reći ćete kako to da se čovjek ne plaši ničega. Postoji urođeni strah, ali tako je život jače i nauči. Možda sam samo naučila da kontrolišem strah. Verujem u Boga i verujem da je sve zapisano tamo negde. Istina je tamo negde. Molder. Igi B ili Igi B šalje još kraću priču. Kaže, najkraća horor priča je valjda oni dolaze ili samo dolaze. Oni dolaze je, mislim, jedan veoma zanimljiv film sa Rowdy Roddy Piperom u glavnoj ulozi. Mi ćemo sada da se pozabavimo klišejima horora. Sajt horrorsrbije.com je objavio jedan članak o klišejima koji se javljaju u svetu horora. Mi ih sada čitamo, predstavljamo, pozivamo vas da čitate njihovu stranicu, njihov sajt, pa da vidimo šta je od ovog tačno, da li smo ovo i mi mogli da primetimo gledajući mnogo horror filmova. Dakle, od 10 do 1 najveći klišej horror žanra. Znači, pravilo broj 10 kaže, što više seksi scena, to više masakr. U većini filmova postoje ljudi, pretežno tinejdžeri, koji kroz ceo film ostave upečatljiv utisak, najčešće trpaju vodeći ljubav sa najboljim drugom drugaricom, dok neko od ostatka grupe bio masakriran od strane psihoubice. Ovo je tačno. Kliše broj 9. Crnci umiru prvi. Nije da širimo rasizam, ali tako je. Uvek prvi prospu svoju krv i to je najčešće kao najbolji prijatelji preživelih. Kakav crni prijatelj? Kliše broj 8. Sakrivanje od smrti. Kako bi preživjeli, ljudi su spremni na sve, pa i da se sakriju ispod kreveta, u toaletu ili bežeći u stepenice. Mi ih razumemo, ali razumiju ih, nažalost, i ubice. Kliše broj 7. Bežanje u kriznim situacijama. Kada im dođe iz D u G, pravilo iznad, žrtve se odluče na beg, ali za to izaberu najgori mogući trenutak, kada ih ubica primeti. A kada ih ne primeti, ubica je najčešće nekoliko koraka iza, lagano kaskajući za žrtvu. Kliše broj 6. Živeo nož. Bili to slasher, zombi ili filmovi sa duhovima, žrtve prvo što dohvate jesu noževi. Ljudi moji, nožem na bet za Boga. Kliše broj 5. Kakvi crni žandari. Ovaj kliše se najčešće može vidjeti u slasher filmovima. Ubice prema njima nemaju ni najmanju dozu poštovanja, jer zarade nož u leđa čim se pojave na vratima ili izađu iz automobila. Autoritet u slasher filmu im je na velikoj nuli. Dakle, ukoliko ste policajac, ginete do 15. minuta. Kliše broj 4. Lažni vrisak. Kada kažemo vrisak, prva asocijacija su žene. Predstavnice nežnijeg pola vrište u svakakvim situacijama, pa i onim banalnim. Kada ih prijatelj potrpše po ramenu, kada tigan sa stola padne na pod, kada im mačka skoči na prozor i tako dalje. To se najčešće dogodi na početku horror filma, a ako je to pri kraju filma, tu najčešće spasa više nema. Pravilo broj 3. Usredne dođije. Zašto se neko odluči da vikend provede u vikendici ili u brvnari u sred šume gde u okolini od 50 km nema žive duše? To pitanje treba postaviti akterima, najčešće zombi ili slasher filmova. Kliše broj 2, sadržan u rečenici, ajmo se razdvojiti. Jedna od najvećih gluposti koje akteri filma najčešće rade kada žele da pronađu nekog ili nešto. Zašto se to ne bi moglo odraditi u grupi? Istina, potreće duže, ali će par života biti spašeno. I posljednji kliše pod brojem 1, sadržan u ovako jednoj zanimljivoj rečenici koja glasi, đubre neće da umre. Zaboli mu nož u glavu, obesili ga, spalili, on se ipak vraća. Kako? Za više informacije se obratite Jasonu, Frediju, Myersu i ostalima. Thank you.
I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling out into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, looks like you, looks like me, and yet somehow will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see.
When all the stars
Nastavljamo sa horror filmovima. Vreme je za neke od vaših poruka. Iggy B ili Iggy B nastavlja sa svojim kratkim horror pričama. Mogu bi da izaš knjigu do kraja jutra. Kaže ovako. Istinita priča broj 3. Evo pijem kafu i jaka je. Obara. Kafa nije za šalu ovih dana. Dari iz Mladenovca nam piše. Čuo sam od vašeg gosta da srpski film predstavlja kvalitet od posljednjih naših horror filmova. Pa mi i vi, molim vas, objasnite šta je pozitivno od tog filma. Neka se nadoveže neko od slušalca ako ima mišljenje. Eto, čuli ste, dragi slušalci, Dario zanima da li vam se sviđa srpski film. To je film koji je urađen pre nekoliko godina, Srđana Spasojevića i Aleksandra Radivojevića. Reći ćemo nekoliko stvari o tom filmu, ali je sve ovo jedan idealni šlagvor da se malo pozabavimo temom koja je veoma zabavna sama po sebi, to je srpski horor. Ono što je zanimljivo za srpski horor kada se pogleda u prošlih nekoliko decenija je to da je on bio mnogo opasniji i strašniji kada se pojavio. Čujte samo naziv ovih filmova. Leptirica, Štićenik, Prokletinja, Sveto mesto, Glava šećera za kraj. Čovjek koji dominira ovim žanrom 70. i 80. godina, Đorđe Kadijević, je započeo jednu novu eru srpskog horor filma Leptiricom. U pitanju je film snimljen 1973. godine po motivima pripovetke Milovana Glišića koja se zove Posle 90 godina. Ona se bazira na legendi o Savi Savanoviću i ideji jednog srpskog sela. Kao što možete da vidite u samom filmu, ukoliko ste gledali ili niste, pogledajte obavezno ovih dana, ali nemojte noću svakako. Radi se o jednom miljeu srpskog sela gde su svi seljaci obučeni kao neko kulturno-umjetničko društvo. Što je zanimljivo da je ovaj horor smešten baš u unutrašnjosti, jer većina ljudi koji žive u gradovima doživljavaju zaista unutrašnjost kao izvorište opasnosti i zla. Glavni likovi su Strahinje i Radojka, siromašni ljudi u ljubavi, maltene Rome i Julija našega sela, Strahinju glumi Petar Božević i pojavljuje se, dakle, misteriozno biće u vodenici za koga se smatra da je Sava Savanović, dakle, pokojni koji se vampiri i teroriše svoj zavičaj. Strahinja pokušava da ga ubije i nećemo da otkrivamo radnju čitavog filma. Recimo samo da je to jedna od poslednjih prilika da vidite Petra Božovića u pantalonama koje imaju običan kroj. Iste godine Đorđe Kadijević je snimio film Štićenik. Ovo je jedan TV film urađen prema priči Mihajla i njegov rođak Filipa Davida i veoma je onako atmosferičan film koji nema mnogo dijaloga. Govori ukratko jednom čoveku za koga vidimo na početku filma da beži od drugog čoveka ili prilike koja je predstavljena onako u crnom, visoka sa šeširom, dakle otprilike onako kako su gledali ti prvi horor junaci. Da li je to đavo, da li je to kontroler Bus Plusa koji traži svoju karticu, pitanje je sad. Uglavnom glavni junak je odigran od strane Milana Cacija Mihajlovića koga znate iz Radovana III ulozi Vilotića, a također to njemu nije prvi horor izlet. Oni koji su gledali film Poslednji čin o hvatanju Draža Mihajlovića znaju ga i kao anđela koji stalno ide na izvršenje. Dakle, anđel je četnik koji skraćuje za glavu sve koje mu se nađu na putu. Šta reći o Prokletinji? U pitanju je TV film Branka Pleše iz 70. godina. To je ekranizacija jedne priče Ambrosa Bircea, koji je majstor horor žanra i koji zaista govori o tome kako se danas ne snimaju više takvi filmovi. Kao što je rekao Dejan Ognjanović na jednoj tribini, pitanje je ko bi danas uopšte snimio ovako nešto. Nažalost, ne znamo ko. Sada jedna poslastica za sve vas koji ste rođeni recimo 80-ih, mora da ste ovo gledali. U pitanju je film Sveto mesto. Snim je 1990. godine, opet od strane majstora žanra Đorđa Kadijevića, koji je napisao i scenariju prema pripovici Vi Nikolaja Gogolja. Dragan Gagi Jovanović ovde glumi sveštenika. Pazite, on je glumio muslimanskog sveštenika, u jednom filmu Crne gruje, mislim i Kamen udrosti, svi smo mu se smijeli, ovdje mu se nismo baš puno smijeli, zato što je on tada bio na početku svoje karijere, nije bio toliko poznat i sad kada gledate, to više nije tako strašno, ali kad ste bili dete, recimo 80. godina, mora da vam je bilo jako strašno kada vidite onako zbunjenog mladića sa kovrđavom kosom, koji dospeva u jednu varošicu gdje mora da čuva tri noći preminulu ženu za koju se ispostavlja da je bila veštica, da je imala neka posla baš ne tako častna sa svojim ocem, da je terorisala ljude na svom imanju i sada on treba da je sačuva u manastiru tri večeri, dok se ona naravno diže iz sanduka. Kada film Sveto mesto gledaš sa 8 godina, ti se plašiš i ne možeš baš da spavaš nakon toga. Kada gledaš sa 15, više se ne plašiš toliko, zato što, pazi, koliko god da je nešto strašno, ne možeš da se ne nasmeješ činjenice da je nakon druge noći provedene u manastiru on osedeo, ali ne ono dobio nekoliko sedih vlasi, nego potpuno osedeo, onako totalno. I naravno ne možeš da se ne nasmeješ sceni gde Dragana Jovanovića Gagija jaše Mira Banjac. I za kraj ovog bloka glava šećera. Šta reći o ovoj drami koja je snimljena također po pripovijeci Milovana Glišića i o crnom detetu. Svi znamo onog Berčeka koji glumi Radana, nesrećnog seljaka koji mora da otkupi svoju kuću od Davida Uzlovića, koji se onako sav lomi da prenese tu glavu šećera, da bar zaradi nešto malo, ali uvek tu crno dete. Zamislite koja je to ideja, kome je to palo na pamet da svo zlo ovoga sveta, tu bedu seljaka, dakle taj socijalni horor na psihološkom nivou plete u crno dete. Mislim, sad mnogi će se javiti iz nevladnih organizacija kao zašto baš crno dete, zašto nije žuto dete ili roze dete ili neko narandžasto dete, nego baš ono koje podsjeća na pripadnike izrazitih nacionalnih manjina kod nas. Ja to ne znam, ali verujte, ove filme je toliko plašio kao malog da nisam ni pomišljao na Rome ni na bilo koga tamnoputog. Sve je u stvari moglo da se sruši ukoliko se u mraku pojavi neko crno dete.
misconceptions, but when you need me, be assured I won't be far away. Till I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find new heart each time I think upon the weary day. Drink deeply from her words so wise. Take courage from her as your prize and say hello for me.
Beograd 202.
We don't need no more trouble.
nastavljamo lagano sa srpskim horror filmovima i dobili smo od Grumfa iz Novog Sada jedan komentar vezan za srpski film. Kaže ovako, preko Facebooka ustanovi da je naša zemlja u Južnoj Americi poznata po jednoj ogavnoj grozoti od filma i po Novaku Đokoviću. O kojem filmu se radi? O filmu Serbian Film, koji je zasnovao horror porno žanra. Šta znam, možda je Hostel zasnovao tako nešto. Ipak to je pitanje za nekog ko je mnogo stručniji od mene. Muzika vam se nikako ne uklapa u temu, što ne znači da imam nešto protiv. Nisam neki ljubitelj horror filmova, ali sam ih gledala kao mlađa. Mislim da nema ko nije gledao Leptiricu i meni se dopada. Generalno ja volim srpske filmove. Eto, imamo u našoj muzičkoj ponudi večera svašta. Imamo onako horror instrumentali, ali nismo hteli da vas zatrpavamo potpuno time. Tako da eto, što bi vi mladi rekli, chillujemo i kuliramo malo uz neke mainstream stvari. Narodna muzika je super, ko ovo peva? Ova poruka je stigla dok smo slušali Blackmore's Night. Dragan iz Krupnja piše, puno selo devojaka, a mladića ni za lek. Samo jedan na postelji što se kezi i smrt ček. PS, o kom filmu se ovde radi? Čik pogodi sad, gde je Minograd? Minograd? Mislim da si već otkrio da se radi o Čalstanu za ognjenku, ako se ne varam. Iggy B ponovo, prva horror kratka priča glasi SOS. To su vaše poruke koje možete da nastavite da šaljete još nekih pola sata na Nastavljamo lagano sa srpskim horor filmovima, ali pre toga poruka Lorda Dede koji nam piše: kada nema horora na televiziji, ja se najedim, legnem na stomak, sanjam košmare. Veoma lep recept. Nastavljamo sa preporukama za ove srpske horore koje vjerojatno niste gledali, zato što srpski horor film nikada nije bio toliko popularan kod nas. Možda zato što su tu glumili ekstra popularni glumci koje smo navikli da gledamo u nekim drugim filmovima. Dobar primjer za to je Pun mjesec nad Beogradom Dragana Kreša iz 1993. godine. Dragan Bjelogrlić, glavna uloga, koga smo uvek volili da posmatramo kao zlatnog dečka Titove Jugoslavije, koga smo gledali u Boljem životu, naravno, u filmu Hajde da se volimo, treći deo, dakle, mama koji je onako bio veseo, skakutav, i odjednom on glumi rezervistu koga sve vreme juri vojna policija i on uspeva da se sakrije gde? U sedištu vampira. Dakle, Rade Marković i Ružica Sokić su onako alfa i omega vampirskog kluba u Beogradu koji žive stotinama godine, oni žele da ga privuku na svoju stranu. Dakle, jedan ovako veoma metaforički film, kakvi su inače naši horori, koji je pokušao da pokaže kako je taj strah od rata u suštini napravio vampire od svih nas. I zanimljivo je da se Bjelogrlić ovde opire tom trendu da svi postanemo vampiri, odnosno krvopije, što nas je raterao. Na kraju on uspeo da se izvuče iz te zapaljene kuće i kada pogledate kraj filma i to kako on tu izgleda, u stvari vidite da je on u zavojima, leže u krevetu i izgleda u stvari onako kako počinje film Lepa sela, lepo gore. Ovaj film je također onako zanimljiv po jednom raritetu. Grupa Piloti uradila pesmu kao da je mjesec stao samo za nas dvoje, koje uopšte ne stoji u ovom filmu, ali nema veze, Piloti su ipak piloti. Goran Marković, režisir koga smo zapamtili kao velikog mrzitelja Titovog režima i Titovog kulta pre svega, koga znamo po filmovima Tito i ja, Kordoni i mnogo toga što je radio ranije, Majstori, majstori, okušao se u horror žanru dva puta. Prvi put je bio film Već viđeno. Ovaj film je Britanski filmski institut uključio na listu 100 najboljih evropskih filmova strave i također je to jedini srpski film koji je zastupljen u prestižnoj enciklopediji horror filma Overlook Film Encyclopedia i 1994. godine autora Phila Hardija. Za vas koji ne znate, ako vas ima večeras od ovoga jutra, Već viđeno nije nikakva fraza deja vu francuska, već se radi o opet jednoj onako socijalnoj priči. Dakle, Marković strašno voli da se naslanja na te recidive komunizma, govori jednom profesoru klavira koji, zamislite, ne sme da svira klavir. Dakle, veoma zanimljivo, u jednoj školi za esperanto inače, koji se zaljubljuje u Anicu Dobru. Inače, glumi ga Mustafa Nedarević, koga ovih dana, nažalost, možete gledati u seriji Luz Bunje normalan, tada je bio onako mladi ćelov, nije kao sad stari ćelov. Dakle, Mustafa Nedarević je taj klavirista koji ne sme da svira, već samo može da podučava. On ima traumu iz detinjstva vezane za smrt svog oca i majke koji su žrtve komunističkog terora po Markoviću. I zanimljiv je sam kraj ovoga filma gde on biva doveden iz ludnice da odsvira jednu deonicu na samom klaviru. I zanimljivo je da njega unuk osobe koju je ubio, odnosno sin, pokuša da ubije na kraju. Mi ne znamo da li on njega ubio na kraju, da li ga je zadavio medaljonom, ali ono što je posljednji frame samoga filma je đavolski osmeh Mustafe Nadarevića u tom filmu, koji kao da govori da zlo uvek opstaje i da, bez obzira da li će on preživjeti to davljenje ili ne, zlo će preživjeti na kraju i ostati. Za kraj ovoga bloka, jedan film za koji sigurno niste čuli, koliko jeste, ja ću se zabrinuti i zvati vas da sledeći put sa mnom vodite ovakvu emisiju. U pitanju je Happy Hell Night, jedna onako storija vezana za 80. film Briana Owensa, koji je jugoslovensko-kanadska produkcija. Snimljen kod nas 1992. godine, dakle, uglavnom kada se sve to poravljao od 80. koje su nanile neke teške posljedice horror žanru, mi smo se tek tada uhvatili te estetike, sa negativcem koji strašno liči na noće spomenutog Nosferatua, samo što ima plave oči. Ovde su glumili neke ljudi koje smo kasnije upoznali kroz mnogo bolje filmove, recimo Sam Rockwell, koga možete gledati u filmu Legis ovih dana. Ali ovde glumi i sjase domaćih zvezda, kao što je recimo Irfan Mensur ili Tatjana Pujin, Tanja Pujin, devojka koja više ne glumi, nažalost, koji su naravno sve onako epizode koje dolaze na sataru ovom glavnom vampiru. Happy Hell Night, film koji zaista ne može možete da nađete nigde osim na internetu, nekim zabačenim ćoškovima sajtova. Potrudite se da nađete, makar da se malo pristite tog bezbrižnjeg vremena 80-ih, kada smo mislili da je dovoljno iskopirati ono što se radi na zapadu, pa da to bude komercijalno i gledano. Idemo dalje na malo muzike, pa se onda vraćamo i nastavljamo sa srpskim filmom sve do 4 ujutru. Srpski horor filmovi, jedan od posljednjih blokova za večeras, Dolazimo do Variole Vere, 1982. godine snimljen film, ponovo Goran Marković, koji je, kao mnogo puta pre toga, uzeo jednu onako istorijsku činjenicu, a to je epidemija velikih boginja krajem 70. godina, i radnja ovoga filma prati događaj u toku epidemije na teritoriji tadašnje Republike Srbije, odnosno Savezne Republike Federativne Jugoslavije. Prati se tok epidemije kao i njeno uticaj na psihu i ponašanje ljudi koji su izloženi opasnostima koje ona nosi. Marković uvek imao politički kontekst svojih horror filmova i uvek je to bilo strašno bitno, i svi njegovi junaci su, kao i u drugim filmovima, samo marionete koje pokreće nešto iznutra. To je sistem koji je, po mišljenju Markovića, bio loš. I ovo što je zanimljivo za Variolu Veru, kada se, dakle, oduzmu te velike boginje, kada se oduzme sve ono stradanje, u stvari to je prikaz jednog društva koje se ponaša tako u svim kriznim situacijama, bez obzira da li se radi o velikim boginjama ili ne, i tu svi pokazuju svoje pravo lice. Tako da direktori, odnosno šef klinike, biva najveći mekušac, čovjek koji se krije, koji ne sme da pogleda one koje treba da leči, dok je Rade Šerbedžija kao problematični švaler i lekar ispao slučajni heroj. Džemal Maksut je u stvari glumac koji je tumačio tog čoveka sa istoka, koji je doneo zarazu u Beograd, a njega možete sresti u filmu Tete sindrom kao jednog epizodnog lika, i njegova uloga je omaž velikom filmu Variola Vera. Variolu Veru svakako pratite i pamtite po nekim citatima koji su onako ušli u pop kulturu, u opštu kulturu. Recimo, od svih zaraženih samo sam ja ostao živ, kljakav ali živ. Ili nešto još popularnije, mene su poslali iz štaba, ja ću vam pomoći. Naravno, sve ovo pamtimo zahvaljujući Rambo Amadeusu i njegove pesme Variola Vera, gde on takođe karakteriše nešto iz ovog filma. Ja sad zaista ne smem da kažem, ipak stalo mi je do ovog posla, ali radi se o polnom organu ženskom koji se javlja u dve varijante, pa se sad pitamo šta je šta. Nastavljamo dalje i bavimo se novim srpskim horror filmovima, koji su onako veoma zanimljivi. Sad, oni su na neki način ne baš autentično srpski, oni odstupaju od te formule da horror film mora da slikava realnost političko-sociološku zemlji s koje dolazi, u ovom slučaju Srbije. Oni su na neki način svetski, zapadnjački. Recimo film Mamula, snimljen je 2014. godine, režisir je Milan Todorović, i sad pročitaću kraći opis pa ću da prokomentarišem šta u stvari tu onako malo bode oče, šta ne. Sadržaj kaže, dve studentkinje iz Amerike, Kelly i Lucy, odlaze u Crnu Goru da posete Aleksa, prijatelja iz studentskih dana. Pazi, dve studentkinje iz Amerike odlaze na more u Crnu Goru. To je onako već SF, a ne horror. Horror dolazi kasnije kad im naplatila željke. Nakon nekoliko dana uživanja, njihov prijatelj i kolega sa fakulteta ih nagovara da posete napušteno ostrvo Mamula, iako su upozoreni da na njemu postoje čudne stvari i da se viju različite legende. Tu se naravno pojavljuje sirena koju ste mogli da vidite u traileru. Veoma zanimljiv onako spoj devojke i zveri. Sad će nekim izuginista reći, pa to je normalno, ja to neću da kažem. Ja sam gledao film i meni je ta devojka bila strašno opasna, onako kad je ona do svojih izvesnih delova tela u vodi, pa onako gore izgleda kao normalna devojka, kad se izvuče na površinu, na obalu, onda se vidi da je pola riba, i taj moment je zaista bio strašan. Međutim, ona ima kasni moment kada se zaista sva pretvara u krljušt, je to onda više nije strašno, to je već onako kasapljenje iz domena 80-ih i slashera. Poznata je pesma Zaljubit ću se sutra ili tako nešto, koja prolazi ovim filmom s vremena na vreme. Šta da kažem, zanimljiv film, ali definitivno nešto što će ubiti ovu posustalu turističku sezonu u Crnoj Gori. Dakle, ako ste ikad planirali da letujete tamo nakon ovog filma, teško da ćete otići. Još jedan film koji je obeležio prvu dekadu 21. veka, Zona mrtvih. Režiser je Milan Konjević u saradnju sa Milanom Todorovićem, a scenariju su pisali Vuko Tabrajević i Milan Konjević. Dakle, šta kaže siža ovoga filma? U cijeloj Srbiji odvijaju se vojne vežbe, a Pančevo postaje grad pod opsadom. Baš zanimljiva ideja. Na Žaljevičkoj stanici, sticajem okolnosti, dolazi do ispuštanja eksperimentalnog i veoma opasnog biohemijskog otrova u vazduhu. Čemu? Zar pored svega što se nalazi u Pančevu danas u vazduhu, pored čitavog Mendeljejevog sistema elemenata, potreban je neki dodatni gaz da bi se stvorili zombi? U isto vreme agenti Interpola u saradnji sa srpskim snagama sprovode transport zatvorenika iz Vršca u Beograd. Pazite, agenti Interpola su zaduženi da zatvorenici stignu iz Vršca u Beograd, dakle da pređu tih 50 km. Veoma onako interesantno. Sva sreća pa nisu zvali kontrolore GSP. Vukota Brajović je naravno sin Voje Brajovića i čitav ovaj film me malo podsjetio na tu neku nemačko-partizansku priču i sve vreme sam očekivao da od negde izađu prli tihi da se sukobe sa naci zombijima. I na kraju, pazi, snimaš film u Pančevu u Novikoj magli, a ne napraviš remake The Fog filma Carpenterovog Magla. Totalno promašena investicija. Idemo sada na malo muzike, nakon toga se posvećujemo vašim SMS porukama.
Yeah.
Lagano smo došli do kraja ove emisije. Verovali ili ne, niko nije upao, niko nas nije eliminisao. Ja vama dugujem još nešto. Da pročitam vaše poruke za kraj. Dragan iz Krupnja piše: kada horor gledam, tad postanem žedan, zubići mi štrče, traže tople srče, bolje ne prilazi, već gasni nagazi. Mljac. Isprepada me, kud se probudih, još samo da pustite Hotel Kalifornije i Johnny B, koji su za mene, ne znam zašto, najstrašnije pesme ikada snimljene i nema meni spavanja do jutra. Pa sad. Vera nam piše: da li ti neka bela magla lagano izvira ispred vrata i prozora? Dragan iz Krupnje ponovo piše i podsjeća me na to šta je Rade Šerbeđija govorio u Varioli Veri, odnosno šta je Rambam Deus kasnije speo, ali ja nažalost to ne smijem da pročitam, ali evo, pročitao sam u sebi i nasmio sam se. Bure Baruta nije horror film, ali primjećeno je da nijedna scena nije snimljena preko dana, film je originalan, kao i te mračne priče, sceni, leitmotiv filma. Nekad smo mi živi i zdravi, a sve vrvi od zla i ubistava, slučajnih i namjernih, svaka priča je mračni horror za sebe, iako žanr nije horror. Pre bi se moglo reći da je žanr horror Srbije, zemlja crnih hronika, svi glumci su briljantni, sećam se minijaturne uloge velikana Ljube Tadića koji kaže taksisti Nebojši Glogovcu: ajde, vozi, nije ovo najgore što nam se dešava. Pozdrav sjajnom voditelju od Medveđe krvi. To mi je odlično vino. Zaboravio si Sabirni centar, Zmegi. Nisam ga zaboravio, eto, nije bilo vremena. Odličan film, još jednom Goran Marković, mislim prema knjizi Dušana Kovačevića, odlična ideja. Opet Dragan iz Krupnje, on je posljednji za ovo jutro. Kaže: Šerbeđija je genije, glumio je, glumi i dalje, nema veze kakvu ulogu dobije, uvijek je majstorno odigra, pozdrav iz Krupnja na vodi. Veliki pozdrav za sve vas na vodi, na ostalim tekućinama, da ne kažem alkoholu. Šta reći za kraj ovakve večeri? Družili smo se večeras, bilo je dosta vaših uključenja, dosta poruka koje sam pročitao, neke nisam, ali to je samo zato što nije bilo vremena i zato što su bile protiv premijera. Šalim se, nije bilo takvih poruka. Za kraj sam htio da vam kažem, da citiram Wesa Cravena, jednog od najboljih horor režisera, režisera moje mladosti, koji radi u Strava ulici Brestova, Posljednja kuća sa leve strane, Brdi imaju oči i mnoge druge filmove, koji je u filmu Nova noćna mora 1994. godine objasnio svoju junakinji, on tu glumi samoga sebe, zbog čega se snimaju horor filmovi, zbog čega se pišu horor knjige. Upravo zato da bi mi, čitajući te horor priči, gledajući horor filmove, shvatili da zlo može da bude pobeđeno. To je jedini razlog, to je jedino objašnjenje. Dakle, rvemo se sa zlom, ali ga na kraju pobeđujemo. Hvala vam što ste večera zajedno sa mnom pobedili jedno od najvećih zala i najvećih junaka horora, dosadu i ravnodušnost. Od toga veće horora nema, ali to ćete tek shvatiti kada porastete. Slušamo se još neku noć u noćnom programu. Zdravo!